Alatsinainy fahatelo amby roapolo ny volana septambra efatra amby roapolo sy roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Tamboskoa miarahaba tompo klasy tompoko vavy ireo lohatenim-baovao. Tsy nahazo rariny teo anivo ny fitsarana miady ny fanjakana ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika no lavina mantsy ny fitorianana napetrany mahakasika ny fandavan'ny senia ny fahafahana mirotsaka ovidiana ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Olan'ny famatsiana rano avy amin'ny orinasa Jirama faritra maro andrenivohitra no mitsimisitraka rano efa mambolana tafiakatra telo arivo ariary ny ray bidon mavo amin'ny rano rano fitaraina ny mpanjifa. Miaramila telo mirahalava amin'ny bataillon recamp voatendrina mitahiraka tany amin'ny silaka manokana mpandamina na ny TSS Sabiara distrika nanontanymora antsimo no laviny dahalo ny sabotsy iraika amby roapolo septambra lasa teo. Any ivelany any Malezia olona manodidina ny dimy amby dimampolo sy telonjato no efa nisamborana ny mpitandro filaminana tamin'ilay raharaha fanaovana herisetra ara-batana sy ara-nofona niatra tamina ankizy maherin'ny zato no biazina tamin'ny ankany fitaizana zaza sahirana tany antoerana. Ary liva andry anefa malala sy olona evo no hiaraka hifarimbona n'olotra anao ny vaovao izao maraina izao manasanao izay manada hiaraka aminay hatra amin'ny farany. Ny vaovao politika no anokafantsika ny vaovao izao maraina izao tsy nahazo rariny teo anivo ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika no lavin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana mantsy ny fitorianana napetrany mahakasika ny fandavan'ny senia ny fahafahana mirotsaka ovidiana ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Omaly Alahady tokony tamin'ny rora sasa no niakatra teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana andraharaha rehefa nampiandrasana adiny dimy mahery ireo mpitory araka ny efa nampozin'ny mpanaradian'andriamatoa Ravalomanana Marika azy moa ny didim-pitsarana mivoaka izay manazava fanony resaka politika ony metra antra Razafy Manatsoa tsy maintsy hisy ny fampitiniana iarahana amin'ireo mpikatroka politika amin'ny anoizana ny tolona araka ny lalàna hoiatrahan'ny solombavam-bahoaka isany antra Razafy Manatsoa sy fetra raha Razafim-bololona. Izay ny akony teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana faray verenina kosa indray ny vaovao teny amin'ny cuisine belaire ny faran'ny herinandro teo dia nizotra tao anatin'ny filaminana ny esika famoroim-bahoaka nataony vovonina firaisakina teny amin'ny belaire ny sabotsy teo rehefa tsy nahazo lalana anao ny hetsika teny amin'ny makro tanjombato izy ireo namafiso ndreo rehetra nandray fitenena tamin'izany fa fanapa-kevitra politika tahotry ny mpanohatra tsindry sy antsozay no naniliana an'andriamatoa Ravalomanana Marika tsy ho isan'ny kandida hifaninana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra na izany aza no mafisa ny vovonina firaisakina fa tsy maintsy ity filoha teo aloha ity no atolotra izy ireo amin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay hapahany tamin'ny kabary nataon'ny solombavam-boaka sy teny Andrianasolonaiko folo lefitra fa fito enivon'ny anteny meheram-pirenena no arahantsika.
Milaza amin'ny filoha Marika Ravalomanana fa manana vola tokony aloha ketsa ny fanatanterahana diny fa betsisy ao amin'ny zoza zay efa lalàna de filoha Marika Ravalomanana efa nangataka tamin'ny fanjakana ary manana vola amin'ny fanjakana 1461 Fefa lalàna io a ary Mandala, Nipasakana, Pun Algo, Vula, Satya, Murumbai, and Sarana. Supervisory, she's a Tina Wato, Wato,
Etikilanzany filoha teo aloha Ravalomanana Marika dia nilaza fa nahavita nandony hetra tokony nalohany ary nitsipaka ny fisian'ny fifanarahana momba ny hetra tsy voaloha amin'ny sampana ramisana ny hetra ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika. Zay ny vavavy amin'ny fanoherana fa makasika ny vavavy amin'ny fitondrana kosa indray dia manamafy ny fanohanana ny sin'ny fiarahan'izy ireo miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izao ny fikambanana tanora miandry ranoavina ny TMH raha ny nambarany filohan'ny Desirera Fitomanana isan'ireo nanolotra anaran'olona ho kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna io ny fikambanana TMH 5 manaja izay efatra tapaka ny vondrona fikambanana ary antoko politika manohana ny fitondrana amin'izay kandida atolotra efa niatrika karazam-pifidianana maro ny fikambanana ary naneho ny fahavonoana ny ampandany ireo kandida miaradia amin'ny fitondrana mandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna ny filoha nasionaly ny TMH Desirera Fitomanana.
Ny TMH moa zany amin'ny fikambanana azy izay hitantsika fa niaradia tamin'ny filohan'ny Rajoelina hatramin'izay manampy ny fitondrana ihany koa dia ao anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay manon'olona izay vao simba no anatin'ireny kandida anatin'ny kominina ireny dia mirotsaka amin'ny anaran'ny herimara moa mazava ho azy ho azy nanao kastinga kosa ka tsy lany dia mazava ho azy fa manoana izay kandida natolotra ny vonana isika rehetra miaraka amin'ny andrasoana
nanaoana mety hoe favonorana
Ivadika amin'ny vaovao samihafa eny anivon'ny fiarahamonina kosa isika miaramila telo amin'ny rahalahy avy amin'ny bataillon Recamp voatendrina mitahiraka tany amin'ny silaka manokana mpandamina na ny TSS Biara distrika an'Antanimora Atsimo no lavin'ny dalo ny sabotsy 24 septambra teo nasesin'ireo andian-dalo nitafiana ny fokontany telo tao amin'ity distrika ity dia ny tao amin'ny fokontany Laplo, fokontany Ampamatavony ary ny fokontany Besatra izay samy ao amin'ny natin'ny kommuna Ampamatavokoro raha vao naharainy ny antso momba izany ireo miaramila nanatanteraka ny fisafoana tao amin'ny kommune ambanivohitra Peraketa distrikan'ny Bekily dia nidina hifotony avetrana no ny fanarandia nanao sakana tao amin'ny kizon'ny Matalaky ireo miaramila ary nifanehatra tamin'ny dahalo manodidina ny 70 isa tao anatin'ny toerana io ka tamin'izany no nalavo azy telo mirahalahy ireo noraisina tao amin'ny olafy fifaharota ao Bekily ireo razana ary hoentina any an-tanindrazany avy rehefa vita ny fombafomba ara-miaramila nanaovam-beloma farany azy ireo nanamafy ny tafika malagasy famitoa ny fandraisana andraikitra ataon'izy ireo ary sy miraviravy tanina manoloana ny asa ratsy sy voninatrany hiady amin'ny amongotra ny asan-jiolahy rehetra faritra maro ao andrenivohitra no miaina tsy fisian'ny rano avy amin'ny orinasa JIRAMA misy amin'izy ireny no efa naharitra amambolana ny fahatapahana ka mahatonga ny mponina amin'ny toerana sasany mitroatra mifampiankina amin'ny olany famatsiana herinaratra ny olany famatsiana rano antony mahatonga ny faritra maro misedra izay olany tsy fisian'ny rano izay manomboka tsy zakan'ny mpanjifa ny zava-misy raha tsy tena fa tsy nitranga teny Anjanahary ny farany herinandro teo izay nitarika fidina ny mponina an-dalambe nandory kodiarana sy nanapaka lalana raha ny fitarainany mpanjifa fa mantsy teto afakatra telo arivo ariary ny vidin'ny rano amin'ny vovo vidin'izy ireo etsikilan'izay mandony sara ny fandaniana rano amin'ny JIRAMA hatrany mpanjifa na miaina izay tsy fisian'ny rano izay aza fa nokevitry ny mpanjifa Faolana vonjimaika ho an'ny mponenan Anjanahary moa ny nametrahana daban-drano eny amin'ny fokontany amin'ny vidiny 50 ariary ny amarotana ny iray bidon noraisina izao fepetra izao taoriana ny fidinina ifotony nataony ministeran-drano fadiovana sy fidiovana teny atoerana ny sabotsy lasa teo fa nitondra fanampiana vonjirano vaky ho an'ny mpianatra beazina eny amin'ny akany avoko be valala taorinina ny vona ny tranga ka namay ny tranon'izy ireo ny farany herinandro teo ny teo anivany bran national misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandenindoza na ny BNGRC fanampiana toy ny tante na tranolay miisa efatra mba hitopiny ny ankizy tsy manan-kialofa anakidoro miisa 20 isa lipikota 20 isa vary milanja 57 telonjato kilao voamaina 57 kilao menaka sy lovia ary akanjo fitafy santionany tamin'ny fanampiana natolotry ny BNGRC ireo tsy hivina trano fa ny zoma 19 septambra teo nisehoan'ny haitrano tao amin'ny akany avoko be valala tokony tamin'ny telo ora tolakandro tanyhoany rano nambarany tompony andraikitra dia vokatry ny cours circuit no antony nahatonga ny afo simbatrany amin'ny 80% ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana rehetra ampiasain'ny ankizy beazina ao an-toerana hatramin'ny fitaovam-pianarana ny akany avoko moa dia mandray an-tanina ireo zazalakamboty voahiliky sy atao anjorombala miisa 250 izy ireo ankehitriny no beazina eny an-toerana eo amin'ny vaovao ny fampianarana ambony kosa indray dia tsy mitsahatra ny mampafantatra ireo toro lalana tsara ho fantatra momba ny fianarana any ivelany ny fan education na transi nahazo tombony indray ireo mpianatra vao afaka bakalorea farany teo nandritra ny hetsika no karakaraina teny ivandry ny farany herinandro teo tsy mijanona fotsiny ho an'ny mpianatra te hanao fianarana any ivelany airanty fa afaka ny safidy ko na lalabibe koa ihany koa ny lalam-piofanina mety amin'nyireo mpianatra tonga teny an-toerana manazava ny tompony andraikitry ny serasera eo anivony fan education andrasy mialy andrianina
misy ny esika après bac orientation day natokana manokana ho an'ny afaka baka teo izy ity an dia tanjony moa izany dia manoro an'ireo mpianatra ny asa izay mety aliana zareo aorinany baka nefa ihany koa manampy an'zareo hoe inona ny filiera na ny sampampianarana mety amin'izay asa mendrika an'izy ireo zay faniriny zareo zay ho an'ity etsika ity manokana tsy natao hoe cible manokana izy ho an'ireo te handeha any ivelany Nigeria any fa ho an'ny mpianatra rehetra mihitsy izy io a fa ao ihany koa nefa ny ireo mpianatra efa maniry handeha ho any ivelany dia ho an'izy ireo a efa misy ny tolotra manokana hoe raha ty le métier a ty le filière a dia ty le destination hitan'zareo aty amin'ny salon zany izay a raha maniry hianatra any ivelany izy.
Trano efa maro no hita teny ivandrana indrindra ity aeranty ity. Ny fantoka tamin'ny fianarana teny vahiny, ny fizahantany informatika, ny asa amin'ny tontolo fitaterana anabakabaka sy ny sisa ireo trano efa ireo. Nahaliana ireo mpianatra ny hetsika araka izao fanadihadiana izao.
Mahaliana na amin'ity a, voalohany indrindra aloha opportunité be le izy satria ohatra ny mpianatra ity a Madagasikara sarotsarotra ny atao hoe communication dans le monde. De mal orienté ni pianatra de mba misy an'le opportunité hoe misy fan éducation manampy ny ankizy malagasy mba maniry te hianatra any ivelany de zay mahatonga any hoe mba tonga mijery hoe sao de mba misy mahasoa sy mahatsara. Ho anahy manokana aloha mieritreritra any anaty aviation de nyresaka efa nijery an'le stante moa zay de mivelatra be ozy izy le aviation fa tsy vitany hoe pilote fotsiny fa mivelatra be le izy de naizany fahalalako an'izany zao de fa fahalalana ray mivelatra ho anahy ihany koa afaka hijereko hoe inona metimety amiko.
Resaka informatika le izy le izy loha zany a somary neritreritra mihitsy hoe hiasa any ivelany rehefa vita le informatika tsy voatery daholatra aloha zany le stante fa somary to de naketo le informatika satria le informatika zany no faneritreretana de nahafapony teo efa nandeha any efa navita taona raiky ihany de neritreritra hiverina ndray zany.
Eo amin'izay tontolo ny fampiofanana arakasa izay hatrany dia mitombo isatrany ireo malagasy maniry ny hitady asa any ivelany. Manaprofizany ny fahitana ireo mpandray anjara amin'ny fiofanana momba ny asa any ivelany karakarain'ny fikambanana paramedy eto Madagasikara na ny APM tsy mifidy taona ireo malagasy liana amin'ny asa any ivelany fa saika hitataolo ny sokajy taona samihafa amin'ireny fiofanana ireny. Nambarany Andriamatoa Rakotozafy ME mpampiofana avy amin'ny fikambanana paramedy eto Madagasikara na ny APM hatrany fa tsy mandefa olona hiasa any ivelany fikambanana. Ny fanampiana ireo mpiofana atrika ireo karazana asa misy any Kanada no tena iompana ny fampiofanana ho izy isindray amin'ny volana oktobra io ny toy ny fiofanana eto Antananarivo araka ny fanazavany.
Zay moa zany teo aloha ny teny hoe mbola andeha tety faritra de zay io zany zao amin'ny herinandro de efa mandeha kely mialeta Antananarivo a zay amonjy an'le programme efa lalamina any amin'ny faritra isan-karazany any fa kosa zay a tsy maintsy tavaverina eto zay amin'ny 6 oktobra de zay no natonga an'le fanomezana fahafaham-po an'ireo olona maro be nangataka zany satria tara tamin'ilay formation teo aloha nangataka ny mba hasiana indray mandeha eto Antananarivo de ampahafantarina ny be somary zany fa hiverina eto Antananarivo ny ekipa hanao formation. Amin'ny ankapobeny tsisy zavatra miovaka, ny fandaminana de mitovy amin'ny teo aloha ihany zany hoe formation a 3 andro a manomboka amin'ny valomaraina ka amin'ny 4 hariva de amin'ny andro farany amin'ny rava miroapy folo atoandro.
Reva vao ny ivelany. Any Malezia olona manodidina ny 5 sy 13 ny efa nosamborina mpitandro filaminana tamin'ilay raharaha fanaovana herisetra ara-batana sy ara-nofo niatra tamina ankizy maherin'ny 100 no beazina tamin'ny akany fitaizana zaza sahirana tany antoerana. Isan'ireo voasambotry ny polisy ny filotale jeneraly ny JSB na ny Global Ikoana Service and Business Holding na Sudorodina Ali sy olona 30 hafa mpikambana aty amin'ity vondrona ity izay nitantana ny akany fitaizana zaza sahirana tamin'ny fotoana nisy ny herisetra. Ankoatra azy ireo dia isan'osamborona sy nanaovana fanadihadiana ihany koa ireo mpampianatra sy mpanabe tao amin'ity akany ity. Tamin'ny fanadihadiana tao azy ireo moa dia niaiky ny fisian'ny herisetra ranofo niatra tamin'ny ankizy sasatsasany filotale jeneraly ny JSB. Any Etazonia kosa indray dia nitrangana fitifirana nahafatesan'olona 4 sy nandratrana olona 10 tamin'ny faritra Birmingham any Alabama ny sabotsy alina araka ny fampitam-baovao nataon'ny mpitandro filaminana Omalelady. Raha ny loharam-baovao hatrany tamin'ny tatitry ny mpitandro filaminana dia olona maromaro no nanao ny tifitra tamina andian'olona ka akoatra ireo namony ainy dia mbola misy olona 4 hafa atahorana ihany koa ny ainy. Mbola tsy nisy voasambotra aloha hatramin'izao ireo navandoza ary miantso ireo rehetra manam-baovao makasika intranga iny ny mpitandro filaminana mba hanampy azy ireo amin'ny fanadihadiana. Any Etazonia hatrany fa mahakasika kosa ny fifidianana filoham-pirenena herinandro vitsy mialohan'ny fifidiana filoham-panjakana any Etats-Unis ny 10 novembre izao mitarika vonjimaika amin'ny fakakevitra natao tamin'ireo mpifidy ny kandidany demokrata Kamala Harris manaraka azy aoriana i Donald Trump ezekilan'izay amin'ny mampikambana na andramatoa Kamala Harris anatin'ny fikambanana Alpha Kappa Alpha na ny akady nanapa-kevitra ny anoana azy ny fikambanana divinaina izy izay misy ireo mainty hoditra manodidina ny roa tapitrisa manerana ny fanjakana izay miparitaka amina oniversite lehibe any Etats-Unis tombony ho an'ny Kamala Harris araka izany ny fanohana nyity fikambanana ity indrindra ho an'ny mpifidy mainty hoditra. Ireny vavao vany velandrena koa ny antsika nanakatona ny vavao maraina amin'ny sivorandrena fotoana antsika manaraka.